Αθλητισμία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου, το ζεστό, μην πω καυτό, έτσι, πρωινό Σαββάτου εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Από τις δυσκολότερες μέρες η σημερινή, σύμφωνα με τους μετρολόγους, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι χθες ευχόμουν να διαψευστούν, να κάνουν λάθος, αλλά δεν το βλέπω. Ο Κλέον ήρθε πραγματικά με άγριες διαθέσεις και δείχνει ότι θα μείνει και την άλλη εβδομάδα. Οπότε, παιδιά, μην αγχώνεστε, ραντεβού στα συντριβάνια. Υγεία και σπορ, εμείς εδώ, βέβαια, σταθερά, όπως πάντα, με κρύα, με βροχές, με καύσονες. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε στην παρέα σας. Το ραδιοφωνάκι άλλωστε είναι έτσι μαγικό, μπαίνει σε κάθε παρέα, όπου και να είστε. Και ελπίζω λοιπόν και σήμερα να σας βρίσκω έτσι κάπου χαλαρά, δροσερά και να απολαμβάνετε το μπάνιο σας, το καφεδάκι σας ή ό,τι έτσι εσάς σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη θα πορευτούμε αυτή την ώρα. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και εμείς εδώ στο στούντιο μια χαρά είμαστε. Παρά έξω να μην βγούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν καλά, στα δροσερά. Και είμαστε με πάρα πολύ καλή συντροφιά σήμερα για ένα ταξίδι στο χρόνο. Παρέα με ένα κορίτσι με δύο πράσινα μάτια που τα θυμάμαι έτσι πάρα πολύ έντονα να ακτινοβολούν κάθε φορά που ανέβαιναν στο βάθρο αλλά και όσες φορές ετοιμαζόντουσαν σε αυτό το στενό και μακρύ διάδρομο για την πτήση του ονείρου. Ωραίο quiz νομίζω σας έχω βάλει έτσι για πρωί. Έχει πολλά στοιχεία που αν το κουμπώσεις, νομίζω πως μπορείς να μαντέψεις ότι αυτά τα πράσινα μάτια ανήκουν σε αθλήτρια των αλμάτων. Θα σας βοηθήσω λίγο ακόμα, λέγοντάς σας ότι ήταν η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που έβαλε το τριπλούν στη ζωή μας. Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ανοιχτό το 1998 στη Βουδαπέστη. Το μοναδικό χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα σε εκείνη τη διοργάνωση με άλμα 14-55. Χάλκινη στον κλειστό, δύο χρόνια πριν την Στοκχόλμη. Χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια το 99 στη Σεβίλη, πέμπτη στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, έβδομη στο Σίδνεϊ, τέταρτη στο Παγκόσμιο της Αθήνας το 99. Χρυσή Μεσογειονίκης στο Μπάρι το 1997. Χρυσή στον Μπρούνο Ζάολο το 1993 και πολλές ακόμα επιτυχίες, αρκετές για να βάλουν την Όλγα Βασδέκη που είναι σήμερα κοντά μας. Όλα αυτά τα χρόνια στην καρδιά μας. Όλγα μου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να πω ότι το ραδιόφωνο είναι ταξιδιάρικο.
Πάρα πολύ.
Και για όσους έχουμε μείνει ακόμα στην Αθήνα, μας ταξιδεύει. Λίγο δροσερά, λίγο μαγικά, λίγο ονειρεμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Για αυτό το πραγματικά νοσταλγικό ταξίδι. Σε αυτά τα όμορφα έτσι, δικά σου αθλητικά χρόνια, που είναι και χρόνια νεότητας, έτσι σου θυμίζουν και πάρα πολλά από την νιώτη σου, είχαν και τα δύσκολα τους, έτσι, ως αθλητρία.
Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει και ομορφιά. Ό,τι έρχεται εύκολα, νομίζω δεν το απολαμβάνει και πολύ έντονα ο καθένας από εμάς. Ενώ όταν έχεις προσπαθήσει, έχεις δυσκολευτεί, το αποτέλεσμα πάντα σε δικαιώνει.
Ναι, και νομίζω ότι τα δύσκολα είναι εκείνα που δίνουν και μεγαλύτερη αξία.
Έτσι, ακριβώς.
Σε αυτά τα οποία έχεις κάνει και έχεις κάνει πάρα πολλά και το ξέρεις, θα τα πούμε όλα, αλλά πες μου τι κάνεις.
Είμαι καλά, μεγαλώνω το κοριτσάκι μου, είναι 11 χρονών, ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με...
Κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει.
Εντελώς διαφορετικό, γιατί το αγαπάω αυτό που έχω κάνει. Με πονάει που είμαι μακριά. Ίσως επανέλθω κοντά στο χώρο κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον.
Ήτανε δηλαδή δική σου η απόφαση για να λες ότι με πονάει, σημαίνει ότι μάλλον εσύ θέλεις, αλλά κάποια άλλη ίσως είναι παράπονο
το
αυτό.
Το ότι σταμάτησα είναι το παράπονό μου. Δηλαδή ίσως θα μπορούσα να είχα 2-3 χρόνια ακόμα να αγωνίζομαι. Αλλά okay, υπήρχαν κάποια προβλήματα και τραυματισμών και στην προσωπική μου ζωή. Οπότε ήταν μια απόφαση εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, η οποία ήταν μη αναστρέψιμη. Οπότε αυτή τη στιγμή λέω ότι με πονάει που είμαι μακριά, γιατί ήμουν χρόνια μέσα στο χώρο, ήμουν 18-19 χρόνια. Τον έχω αγαπήσει, εκεί έχω μεγαλώσει, εκεί έχω ζήσει όλα μου τα καλύτερά μου χρόνια. Θα ήθελα να είμαι μέσα στο χώρο, προσπάθησα κάποιες φορές να έρθω κοντά. Δεν μ' αρέσουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν παραμείνει ίδια και τα έχω τονίσει. Οπότε επειδή πάντα έλεγα πράγματα που πονούσανε, με πετούσανε λίγο απ' έξω οι καταστάσεις και οι άνθρωποι.
Πάντα συμβαίνει αυτό, να ξέρεις.
Δεν
άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, έχουν ένα όραμα, θέλουν να πουν κάτι διαφορετικό και το λένε και δεν κουμπώνει αυτό με τις δικές τους έτσι λίγο πιο παλιές αντιλήψεις, να το πω.
Ή μάλλον αυτό που τους λες ή αυτό που ακούν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουν να επικρατήσει.
Ή τους ξεβολεύει λίγο.
Ακριβώς.
Γιατί όταν, ξέρεις,
όταν ξεκουνάς έχεις... κάποιον,
όταν
δεν του αρέσει.
Δεν του αρέσει, ναι, δεν του αρέσει.
Αλλά είμαι πάλι μέσα στο χώρο του αθλητισμού, αυτή την φορά με μηχανοκίνητο. Πάντα είχα μία αγάπη για τα παλιά αυτοκίνητα. Έχω αυτό το ρομαντισμό. Γενικώς και για τον αθλητισμό είχα ένα ρομαντισμό και τα έβλεπα κάπως. Και είχα και ένα ρομαντισμό με το παλιό. Και στα έπιπλα, οτιδήποτε, η αντίκα με συγκινεί πάρα πολύ και είναι καλέσθητη. Έχει μία άλλη προσωπικότητα.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ξέρω, τα προσέχανε λίγο περισσότερο.
Ακριβώς.
Και τα αντικείμενα και τα αυτοκίνητα και η Αθήνα μας. Έτσι, γιατί είχαμε και μια κουβέντα λίγο νωρίτερα πριν που είμαι εδώ στο στούντιο και η Όλγα είπε ότι παρά το γεγονός ότι η Αθήνα πλέον είναι ασφεκτικά γεμάτη, έχει μία ιδιαίτερη γοητεία. Πόσο μάλλον τώρα αν είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε πιο παλιά.
Να επιστρέψουμε πριν, ας πούμε, από 70 χρόνια, πώς θα ήταν, ναι.
Παραγεμίσαμε τώρα, εντάξει.
Ναι, μωρέ, αυτό το ότι όλοι θέλουν να έρθουν στην πρωτεύουσα, ήταν τότε τα χρόνια δύσκολα, έπρεπε να βρουν δουλειά, δουλειές υπήρχαν εδώ. Μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα, η μεγάλη πόλη που θα δώσει την ευκαιρία σε μια καλύτερη ζωή. Οπότε όταν φτιάχνεις τη ζωή σου, δύσκολα να τη μετακινήσεις.
Δύσκολα.
Νομίζω ότι πολλοί θα θέλανε να φύγουν και να επιστρέψουν στα χωριά τους, σε κάποια άλλο, σε ένα νησί, σε κάποια άλλη πόλη, αλλά είναι δύσκολη μετακίνηση.
Για μένα είναι όνειρο ζωής, Όλγα, πραγματικά.
Δεν είσαι μόνη. Και για μένα.
Και πάρα πολύ ακόμα, το ξέρω. Απλά οι συνθήκες τώρα δεν ευνοούν να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρεις όμως.
Ποτέ δεν θα πούμε ποτέ.
Λίγα χρόνια αργότερα, γιατί βλέπω ότι γενικότερα ο κόσμος έχει μια τάση φυγής, σε πάει από μόνο του. Δηλαδή, ναι, είναι μια απόφαση, όπως λέει και ο Τάσος ο Σελεμέζης, αλλά θα πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις κιόλας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος νέος που θα πάει στην επαρχία να μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι, να μπορεί
ακριβώς
να βρει δουλειά ή αν μπορεί να μεταφέρει τη δουλειά του αυτή που έχει εδώ στην Αθήνα να τη μεταφέρει εκεί. Θα είναι πραγματικά ό,τι ιδανικότερο.
Εάν είσαι μικρότερος, αν είσαι νέος ηλικία, νομίζω ότι το βήμα είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί έχεις μπροστά σου όλα τα χρόνια, έχεις την ενέργεια να φτιάξεις πάλι από την αρχή κάτι καινούριο, να φτιάξεις τον κύκλο σου, να γνωρίσεις κόσμο. Όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, όταν είσαι μεγάλος, όταν έχεις εδρεωθεί κάπου, είναι μια απόφαση δύσκολη. Με ρίσκο, γιατί μέχρι να πας να γνωρίσεις κόσμο, περνάνε θες πάλι 2-3-5 χρόνια.
Σίγουρα. Και όταν υπάρχουν και παιδιά τα οποία ξέρω από γνωστούς και φίλους αντιδρούν. Γιατί σου λέει θα πάω σε ένα άλλο μέρος,
θα χάσω
τους φίλους μου, τις δραστηριότητες μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει από την αρχή να γίνει αλλιώς. Δηλαδή να οργανώσουμε λίγο τις ζωές μας αλλιώς. Να κοιτάξουμε λίγο και την επαρχία και τους ανθρώπους αυτούς.
Ακριβώς.
Γιατί εκεί ανήκουμε.
Μα από εκεί ξεκινήσαμε όλοι, νομίζω.
Δεν ανήκουμε στην Τζιμεντούπολη εδώ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Λοιπόν, Οπότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, λόγω της αγάπης σου λοιπόν με τα παλιά αυτοκίνητα και με τις παλιές μηχανές, και έκανες και ένα σύλλογο, έτσι.
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα μηχανοκίνητα γιατί...
Πώς
έβαλα...
ξεκίνησε, δηλαδή πέρα από αυτό, πέρα από την αγάπη.
Ωραία, αυτό θα σου πω. Ναι. Ξεκίνησα βάζοντας τη μικρή μου να κάνει καρτ. Επειδή είναι ένα πάρα πολύ δραστήριο παιδί και πολύ έντονο παιδί, την πήγα σε πάρα πολλά πράγματα και τελικά καταλήξαμε στο καρτ γιατί ήταν το μόνο που την ενθουσίασε, που της τράβηξε το ενδιαφέρον, το μόνο που την κράτησε εκεί, δηλαδή το ζητούσε. Κάθε μέρα μου έλεγε πότε θα πάμε για καρτ, μαμά μου άρεσε, άρχισε να μιλάει για το καρτ, άρχισε να μιλάει για τους αγώνες, για την ταχύτητα και κάπως έτσι... Μπήκε σιγά σιγά και στο αγωνιστικό το κομμάτι.
Την έβαλε δηλαδή και σε άλλα, την πέρασε από το στίβο.
Από το στίβο δεν την πέρασε γιατί ήταν πάρα πολύ μικρή. Ναι. Ακόμα την κρατάω λίγο στο στίβο. Mm-hmm. Ξεκίνησε με μπαλέτο, όπως ξεκινάνε νομίζω όλα τα κοριτσάκια. Ναι. Και μπαλέτο και μοντέρνο. Και στην πορεία έκανε το καρτ. Δεν θα μου πεις, δεν την πέρασε από άλλα αθλήματα. Ήταν πάρα πολύ μικρή, 5 χρονών. Δεν μπορούσε να την πας να κάνει... Όλα τα αθλήματα.
Της άρεσε όμως και κόλλησε εκεί.
Της άρεσε, κόλλησε. Ξεκινήσαμε σε αγωνιστικό, όχι απαραίτητα για να κατεβεί σε αγώνες, αλλά πιο πολύ για να μάθει την οδική συμπεριφορά, να μάθει τους κανόνες, πώς είναι μέσα σε έναν αγώνα, την αντιμετώπιση σε προβλήματα την ώρα που θα βρεθεί πάνω σε κίνηση, να αντιμετωπίσει τους άλλους τους συνοδηγούς, τους οδηγούς μάλλον, το πώς θα ξεπεράσει μια στιγμή που θα βρεθεί μπροστά της
δύσκολη. Οδική συμπεριφορά λοιπόν, έτσι.
Ακριβώς. Να μάθει τις γραμμές σωστά, να οδηγάει σωστά και να καταλάβει ότι αγώνες και κόλπα με το αυτοκίνητο κάνουμε μόνο μέσα στην πίστα και όχι έξω, στο δρόμο. Οπότε εκεί πέρα αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα.
Τι πρόβλημα?
Ήτανε από τα λίγα κορίτσια, μπορώ να σου πω, 2 κοριτσάκια ήτανε.
Α, μόνο.
Ήταν μόνο 2 κορίτσια. Στην αρχή τα άλλα τα παιδιά της ηλικίας της, τα αγόρια, δεν την θέλανε στην παρέα τους. Ούτε καν τις μιλούσανε. Πήγαινε η καημένη κοντά και τους έλεγε «Γεια σας, τι κάνετε, να παίξω κι εγώ μαζί σας» και την αποφεύγανε. Και αυτό μου θύμισε λίγο και τα δικά μου τα χρόνια, που τα κορίτσια δεν κάνανε τριπλούν. Όταν πρώτο ξεκίνησε το τριπλούν, ακούσαμε πάρα πολλά ότι δεν μπορούν να το κάνουν οι γυναίκες, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία τους, στη λεκάνη τους, στο να δεν θα μπορούν να γεννήσουν καλά. Και όλο αυτό μου ξύπνησε πάλι αναμνήσεις δικές μου. Και κάπως έτσι βγήκε και η ιδέα του συλλόγου, για να κάνω ένα σύλλογο ο οποίος θα έχει και σαν και επίκεντρο τη γυναίκα, να τη φέρω πιο κοντά στο μηχανοκίνητο, όχι απαραίτητα για να γίνει αθλήτρια, αλλά γιατί γνώρισα πολλές γυναίκες που τους άρεσε το καρ και θέλαν να το κάνουν σαν χόμπι, αλλά ακούγανε διάφορα κοροϊδευτικά.
Γιατί ντρεπόντουσαν, ναι. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε φιλικό περιβάλλον, το απέφευγαν.
Και κάπως έτσι φτιάχτηκε ο σύλλογος.
Ο οποίος λέγεται?
Ιστορικές διαδρομές οχημάτων με ρόδες.
Μάλιστα.
Και τα αρχικά του είναι Ίδωρο.
Ίδωρο. Το σκεπτικό λοιπόν μας είπες ποιο είναι, να μπορέσουμε να φέρουμε τις γυναίκες κοντά. Και εσύ είδα ότι στο παιχνίδι έβαλες και παλιούς συναθλητές σου.
Ήταν μια ιδέα για να γίνει όλο αυτό υλοποιήσιμο και για να φανεί λίγο προς τα έξω, για να καλέσουμε και τις γυναίκες, να καλέσουμε και τον κόσμο στο μηχανοκίνητο. Και το ξαναλέω, όχι για να γίνουν αθλητές. Αυτός που θέλει να γίνει αθλητής στο μηχανοκίνητο θα το καταλάβει, αλλά σαν χόμπι, γιατί είναι ένα ωραίο χόμπι και μέσα από αυτό μαθαίνουμε να έχουμε και σωστή οδηγική συμπεριφορά. Κάτι το οποίο λείπει σε εμάς τους Έλληνες. Σκέφτηκα ότι επειδή και οι αθλητές έχουν πολλά να δώσουν και πολλά πράγματα να μεταφέρουν στον κόσμο, οι ρόδες, οι μηχανές και τα αυτοκίνητα να μεταφέρουν τους αθλητές έξω στον κόσμο, έξω όμως αυτή τη φορά.
Που με τη σειρά τους θα μεταφέρουν αυτά τα οποία...
Που με τη σειρά τους θα μεταφέρουν το μήνυμα, ναι, της οδικής ασφάλειας, του αθλητισμού, του σεβασμού, όλα όσα έχουν βιώσει και οι ίδιοι σαν αθλητές. Ένα άλλο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν ότι όταν τελειώνεις τον αθλητισμό και περνάνε τα χρόνια, και τους αθλητές τους μεγάλους, και ακόμα και αυτούς τους ξεχνάνε. Δηλαδή, είμαστε κάπως σαν αντίκες.
Είναι αλήθεια.
Οπότε λέω, πρέπει να βγουν έξω, να τους θυμηθεί ο κόσμος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνουμε και μπαίνουμε σε πλατείες, σε δρόμους και αντιλαμβάνονται ποιοι αθλητές είναι έξω, γίνεται χαμός. Χαίρονται τόσο πολύ ο κόσμος που βλέπει, γιατί δεν τους βλέπει. Βλέπει μόνο τους καινούριους και όλους τους παλιούς αθλητές.
Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο σου.
Δεν τους βλέπει και λέω, παιδιά, βγείτε έξω, ο κόσμος σας χρειάζεται, σας θέλει, σας αναζητάει.
Ψάχνουμε για πρότυπα και εσείς είσαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορείτε να δώσετε αυτό στα νέα παιδιά, δηλαδή να δώσετε όραμα, να δώσετε ιδέες.
Δύσκολη η τοποθέτηση πρότυπο, γιατί εντάξει, δεν είμαστε όλοι όχι καλοί άνθρωποι. Έχουμε και εμείς τα λατώματά μας, αλλά νομίζω ότι έστω κάποια πράγματα μπορούμε να μεταφέρουμε σωστά και κάποιοι αθλητές είναι όντως αξιόλογοι και μπορούν να μιλήσουν και να φέρουν κοντά τα παιδιά και στον αθλητισμό και να περάσουν και σωστές ιδέες. Ήταν μια κίνηση η οποία αγαπήθηκε από τους συναθλητές μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βλέπω να έρχονται οι αθλητές να βγαίνουν έξω, γιατί παλιά όλες οι εκδηλώσεις και οι βραβεύσεις γινόντουσαν μέσα σε κλειστούς χώρους και δεν είχαν τη δυνατότητα οι απλοί πολίτες να δούνε τους αθλητές. Τους βλέπανε μόνο στην τηλεόραση, τους ακούγανε, ενώ τώρα έξω στις πλατείες τους συναντάνε και τους γνωρίζουν, βγάζουν φωτογραφίες μαζί τους, μιλάνε. Παίρνουν μία γνώμη για κάτι που θέλουν να ρωτήσουν για το παιδί τους.
Οπότε, Όλγα Βασδέκη, νιώθω ότι το χαίρεστε όλοι, το χαίρεται και η κόρη σου. Έτσι, όλο αυτό το οποίο κάνατε, η κόρη σου, η οποία φαντάζομαι ότι γνωρίζει τη διαδρομή σου όλη, έτσι, ό,τι έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Γνωρίζει, λέει, ελάχιστα πράγματα. Δεν της μιλάω συνέχεια. Μάλλον δεν άργησα να της μιλήσω για μένα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται το παιδί να βομβαρδίζεται από τα επιτεύγματα του γονιού. Ελάχιστα πράγματα, απλά γνωρίζω ότι ήμουν αθλήτρια, γνωρίζω ότι έχω πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι έχω πάρει κάποια μετάλλια, αλλά μόνο έτσι
όσο,
λίγο,
νομίζεις.
Ναι, και σε πιο μικρότερη ηλικία που δεν μπορούσε να τα φιλτράρει τόσο πολύ. Το θέμα είναι ότι τώρα ακούει από άλλους, γιατί μεγάλωσε και όταν βγαίνουμε έξω της λένε ποια είναι η μαμά σου και τι έχει κάνει και με κοιτάει και μου λέει εσύ γιατί δεν μου τα έχεις πει. Δεν ήθελα να, όχι να την ενημερώσω, αλλά θα τα μάθει μόνη της και όταν πρέπει και όταν θα είναι έτοιμη και η ίδια πιο όρημη να καταλάβει ότι η μαμά δεν με φόρτωσε με τις επιτυχίες της για να μου δείξει ποια είναι. Οπότε προσπαθώ λίγο να καταλαγιάσω λίγο και τον ανταγωνισμό μητέρας με κόρη.
Ναι, ναι.
Για να μην έχει αυτή την ένταση ότι πρέπει να με ξεπεράσει ή πρέπει να είναι ίδια με μένα. Πάντα της τονίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Ότι αν ήμουνα σαν την ίδια θα έκανα ακόμα περισσότερα. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι τα παιδιά βγαίνουν καλύτερα από μας. Και με την καθοδήγησή μας μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα.
Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό που είσαι δίπλα της, που μπορείς και αφουγκράζεσαι τα θέλω της, τη στηρίζεις τα όνειρά της, γιατί αυτή τη συνέντευξη την παλεύαμε να την κάνουμε πάρα πολλές φορές, αλλά μου άρεσε που μου έλεγες ότι όχι, δεν μπορώ, Βίκη, το συγκεκριμένο Σάββατο έχω να πάω το παιδί να κάνει, λέω, κοίτα να δεις. Είναι σημαντικό, δηλαδή δεν το κάνουν όλοι.
Είμαι τόσο κοντά της που θα μπορούσα να σου πω ότι έχω γίνει κι εγώ παιδί. Και πραγματικά η μικρή μου έχει δώσει και εμένα ενέργεια πάλι για να ασχοληθώ με πολλά πράγματα. Ήταν η έμπνευσή μου, γιατί να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο το ΚΑΡΤ. Πάρα πολύ δύσκολο και πολύ μοναχικό, πιο μοναχικό από το Στίβο.
Αλήθεια.
Γιατί στο Στίβο θα κάνεις το άλμα σου, θα γυρίσεις πίσω, θα κάτσεις. Αυτό είναι ένα λεπτό, δύο λεπτά. Σκέψω ότι έβλεπα ένα κορίτσι 7 χρονών, 8 χρονών, να είναι μέσα σε ένα αυτοκινητάκι, μέσα σε μία πίστα και να κάθεται ένα τέταρτο και να φέρνει την πίστα γύρω-γύρω βόλτα, μόνο του. Και να βγαίνει έξω κουρασμένο, μετά από 10 λεπτά ένα τέταρτο να ξαναμπαίνει μέσα και να ξανακάθεται άλλα 20 λεπτά και να λέω πώς αντέχει, μιλάμε για πάρα πολύ κούραση. Πολύ δύσκολο άθλημα, πολύ κουραστικό, πολύ επίπονο και αναρωτιόμουν τι να σκέφτεται αυτό το παιδί. 8 χρονών, τι να σκέφτεται και κάθεται μέσα, πόσο πολύ το αγαπάει και κάθεται μέσα με αυτό το αυτοκινητάκι και πηγαίνει σφαίρα.
Βλέπεις τελικά ότι ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει.
Ακριβώς.
Κάνουμε.
Και όλο αυτό, ξέρεις, παιδί μου ξύπνησε και δικά μου πράγματα. Δηλαδή ξαναέγινα παιδί, θυμόμουν πώς ήμουν και εγώ, την ένταση που είχα, την όρεξη, το πάθος, την αγάπη που είχα για αυτό που έκανα και με έκανε και εμένα παιδί, το παιδί μου.
Είναι σημαντικό που είναι στον αθλητισμό όμως. Έτσι, ακόμα και αν είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός, θεωρείς, Όλγα, ότι οι προκλήσεις σήμερα σε σχέση με αυτά τα οποία έζησες εσύ ως παιδί, που ζήσαμε όλοι, είναι περισσότερες, οι παγίδες είναι περισσότερες σήμερα για ένα νέο παιδί?
Θα σου πω κάτι, γιατί μίλησες για αθλητισμό. Εμείς κάναμε αθλητισμό συγκεκριμένα ο καθένας στο άθλημά του, γιατί πρώτον το αγαπήσαμε, και το επιλέξαμε. Τώρα τα παιδιά κάνουν αθλητισμό, όχι από επιλογή όμως. Είναι η δραστηριότητά τους. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Τα παιδιά δεν παίζουν. Εμείς παίζαμε και επιλέγαμε τι μας άρεσε από μέσα από το παιχνίδι που μάθαμε. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, ο στίβος, να τρέχω. Και επιλέγαμε και πηγαίναμε και ακολουθούσαμε ένα άθλημα. Τώρα τα παιδιά το άθλημα που πάνε είναι δραστηριότητα. Το κάνουν με πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία, επιπληρωμή, και όλο αυτό δεν είναι ωραίο για τα παιδιά. Δηλαδή κάποια στιγμή το βαριούνται, γιατί είναι το τυποποιημένο, πρέπει να πάω στην ώρα μου. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό που με ρώτησες, αν υπάρχουν
περισσότερες προκλήσεις.
Προκλήσεις, η αλήθεια είναι ότι όντως, ναι, υπάρχουν πολύ περισσότερες προκλήσεις. Είναι δύσκολες εποχές για τα παιδιά, πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Χρειάζονται οι γονείς να είναι πάρα πολύ κοντά, να τα κατευθύνουν και να τα προστατεύουν, γιατί ειδικά τα παιδιά της Αθήνας είναι απονήρευτα μέχρι κάποια ηλικία. Μπορεί, ας πούμε, σε ηλικία 14-15 χρονών να μπαίνουν πιο γρήγορα μέσα στην εφηβεία και να οριμάζουν περισσότερο, αλλά τα παιδιά της επαρχίας μένουν απονήρευτα για περισσότερο καιρό, αλλά είναι πιο έξυπνα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Γιατί κυκλοφορούν ακόμα μόνα τους. Βλέπεις, πηγαίνουν μόνο στο σχολείο, βγαίνουν έξω στη γειτονιά με το ποδήλατο.
Εντάξει, στην Αθήνα. Γιατί είναι πιο ανθρώπινη κοινωνία,
ναι,
εκεί.
Δεν
πιο
μπορεί μικρή. Ένα παιδί 11-12 χρονών να πάει πουθενά μόνο
όχι,
του.
Όχι. Ο αθλητισμός θεωρείς πως δημιουργεί έτσι ένα κλίμα προστασίας στα παιδιά?
Φυσικά, φυσικά. Νομίζω ότι μέσα από τον αθλητισμό γνωρίζει και διαφορετικούς ανθρώπους, μαθαίνει να αντιμετωπίζει καταστάσεις, μαθαίνει τον εαυτό του, τα όρια του, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να αντιμετωπίσει, και είναι μια αγκαλιά, μια προστασία για το παιδί ο αθλητισμός.
Το ένιωσες εσύ αυτό? Το ένιωσες ότι μέσα στον αθλητισμό ήσουν σε ένα έτσι πολύ ωραίο προστατευμένο περιβάλλον?
Μέσα ο αθλητισμός από πολλές καταστάσεις. Γιατί και τότε υπήρχαν προκλήσεις, λιγότερες βέβαια και πολύ πιο περιορισμένες, αλλά πάντα υπάρχουν και σε όλες τις εποχές νομίζω ότι υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα. Με έσωσε όμως γιατί ήταν ο στόχος μου, είχα κάνει τις φιλίες μου μέσα εκεί, γνωριζόμασταν, το αναζητούσα, δηλαδή η εξωαθλητική παρέα ήθελε να βγει το βράδυ, εγώ όμως την άλλη μέρα είχα προπόνηση και δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Οπότε όλο αυτό, ναι, με προστάτευσε και νομίζω ότι όντως τα παιδιά που είναι μέσα στον αθλητισμό από κάτι γλιτώνουν. Το κάθε ένα από κάτι γλιτώνει και κάτι μαθαίνει.
Είναι ένας άλλος κόσμος, έτσι.
Έχει προβλήματα. Δεν θα το θεοποιήσουμε. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας ο αθλητισμός. Που και μέσα εκεί μπορείς να βρεις και κακούς ανθρώπους και δύσκολες καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα πιο αγνός και κρατάει ακόμα και καλούς ανθρώπους, έχει ακόμα αξίες. Νομίζω ότι ναι, είναι ένας χώρος ασφαλείας για τα παιδιά μας.
Μετά το τέλος του αθλητισμού ή του πρωταθλητισμού, πώς είναι λοιπόν να βγεις στον άλλο κόσμο, στον πιο άγριο? Γιατί μιλήσαμε για ένα προστατευμένο περιβάλλον μέσα στον αθλητισμό, μέσα στις τάξεις ενός αθλήματος, έτσι, ένα παιδί που κάνει πρωταθλητισμό. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν πλέον τελειώνει και πρέπει να έρθει...
Τώρα είπες τη μαγική λέξη όμως. Ναι. Ένα παιδί που κάνει πρωταθλητισμό, γιατί πριν μιλούσαμε για τον αθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός είναι ένα άλλο κομμάτι. Mm-hmm. Ο πρωταθλητισμός είναι τελείως αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Έχει την απόλυτη απομόνωση. Και αυτό.
Και αφοσίωση, και αφοσίωση σε αυτό που κάνεις.
Αλλά σου αφήνει και πάρα πολλά κακά όμως, η αλήθεια είναι. Ένα μεγάλο κακό είναι το ότι η απομόνωση που έχεις από τον υπόλοιπο κόσμο, τον αντιμετωπίζεις με το τελείωμα του πρωταθλητισμού. Κάτι το οποίο είναι λίγο ζόρικο στην αρχή. Κάποιοι, ξέρεις, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Το ότι τελειώνοντας τον πρωταθλητισμό βγαίνεις μέσα σε ένα κόσμο άγριο και πιο γρήγορο από αυτό που έκανες, γιατί εσύ ήσουν μεμονωμένη σε ένα κομμάτι και είχες μόνο αυτό σαν πρόγραμμα. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι τελειώνοντας τον αθλητισμό και πλέον έπρεπε να λειτουργήσω στην κοινωνία σαν απλός άνθρωπος και να πάω στις δημόσιες υπηρεσίες, να πάω να κάνω πράγματα τα οποία Μέχρι τότε τα κάναν κάποιοι άλλοι για μένα. Δυσκολεύτηκα, η αλήθεια είναι, τον πρώτο χρόνο.
Αλήθεια,
γιατί φαντάσου δεν ήξερα να κάνω έστω και μία απλή αίτηση. Να ζητήσω κάποια χαρτιά από μια δημόσια υπηρεσία.
Το πιστεύω,
υπηρεσία.
Γιατί όταν, ας πούμε, ήσουν εντελώς αφοσιωμένοι στην
ακριβώς
προπόνηση, προπόνηση και μόνο προπόνηση, και κάποιοι άλλοι είχαν αναλάβει ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, ναι, είναι λογικό.
Οπότε αυτό και αυτό που πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι να μην τα αποκόβουμε τελείως από την κοινωνία. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία, θα πρέπει να κάνουν και αυτά τα πράγματα που κάνει ένας καθημερινός άνθρωπος. Δεν θα πάθει ένας πρωταθλητής τίποτα εάν τον στείλεις να κάνει έστω και μία μικρή δουλειά σε μία δημόσια υπηρεσία ή να πάει να πληρώσει ένα λογαριασμό. Πρέπει να έχει μία επαφή, γιατί μετά είναι δύσκολη η επανένταξή του. Ή τουλάχιστον τα τελευταία 2 με 3 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μία καθοδήγηση στο πώς θα βγει πάλι στην φυσιολογική ζωή.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θέλω να θυμηθείς λίγο την ημέρα εκείνη που αποφάσισες να βάλεις τέλος στην αθλητική σου καριέρα. Πώς το βίωσες όλο αυτό? Και επειδή πάρα πολλοί αθλητές μιλούν και για μια περίοδο κατάθλιψης μετά το τέλος του αθλητισμού, να μας πεις αν όντως εσύ βίωσες κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μια μικρή διακόπη και επιστρέφουμε.
Thank you.
Εδώ είμαστε, για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και σήμερα λοιπόν εδώ στο στούντιο, κοντά σας, με μία σπουδαία αθλήτρια, με ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού αθλητισμού, την Όλγα Βασδέκη, Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει κατακτήσει τα πάντα, νομίζω. Όλγα έχει ζήσει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι έχεις παράπονο.
Έτσι? Όχι, δεν έχω.
Από όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν έχω παράπονο. Έχω παράπονο, αλλά εντάξει. Τελειώνοντας στη Σούμα,
ναι,
δεν έχω παράπονο. Είναι ένα μικρό, έτσι αποθυμένο θα το πω, το ότι δεν έγραψα μεγαλύτερο ρεκόρ γιατί μπορούσα. Ίσως αυτό μόνο σαν παράπονο έχει μείνει, το ότι δεν έβγαλα αυτό που ήμουνα προετοιμασμένη να κάνω. Δεν έγραψε σαν, όπως λέμε εμείς, σαν επίδοση. Αλλά από όλα τα άλλα δεν έχω παράπονο. Αυτά προσπάθησα όσο μπορούσα και με το παραπάνω. Δηλαδή έδινα την ψυχή μου στους αγώνες, γιατί το πραγματικά το αγαπούσα και μου άρεσε.
Τις θυμάμαι λοιπόν τις στιγμές εκείνες που πραγματικά ξεσήκωνες το στάδιο. Έτσι, ο κόσμος χειροκροτούσε, ναι, σου έδινε τον παλμό του.
Γιατί το ένιωθα, δηλαδή καταλάβαινα ότι και ο κόσμος ένιωθε όμορφα, οπότε όλο αυτό με έφτιαχνε κιόλας. Έπαιζα λίγο με τον κόσμο, έπαιρνα την ενέργεια του κόσμου, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ενέργεια σε αυτή τη ζωή.
Φυσικά και υπάρχει.
Και τελειώνοντας, δεν είμαι απογοητευμένη, μου λείπει το μεγάλο ρεκόρ γιατί το είχα, σου λέω, στα πόδια μου. Ίσως και ένα μετάλλιο σε Ολυμπιάδα γιατί έφτασα κοντά, αλλά όχι, δεν έχω αποθυμένο.
Είσαι χορτασμένη όμως από πάρα πολλές διοργανώσεις.
Πήρα μέρος σε πάρα πολλές διοργανώσεις, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή από την μέρα που ξεκίνησα, από τη χρονιά που ξεκίνησα και μπήκα σε μεγάλο αγώνα, δεν υπήρχε χρονιά που να μην είμαι μέσα σε μεγάλο αγώνα και στον τελικό.
Και στον τελικό.
Και μόνο αυτό, χωρίς μετάλλια αν έκλεινα, ακόμα και αυτό για μένα λέει κάτι.
Λέει πάρα πολλά, όχι απλά κάτι.
Ναι, ήμουνα.
Δεν είναι εύκολο να μπει σε τελικό.
12 χρόνια, 14 χρόνια σε όλους τους τελικούς των μεγάλων διοργανώσεων.
Μα δεν είναι εύκολο να μπει σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σε τελικό Ευρωπαϊκών. Δηλαδή, πραγματικά σου βγάζουμε το καπέλο για. Και σου λέμε χίλια μπράβο για όλα αυτά τα οποία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κατάφερες τώρα, εντάξει, το ρεκόρ αυτό το οποίο κυνηγούσες και που κάθε αθλητής βεβαίως κυνηγάει. Το ρεκόρ μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Ποιοι παράγοντες λοιπόν είναι αυτοί, μια και το αναφέραμε, mm-hmm, που μπορεί, ας πούμε, να μπλοκάρει ένα ρεκόρ? Λες ότι το είχα. Ήξερα ότι μπορώ να το κάνω.
Το είχα γιατί έβγαινε στην προπόνηση. Mm. Στατιστικά και με βάση κάποιες ασκήσεις που κάναμε, κάποια άλματα με μικρότερη φορά, έβγαζα μεγαλύτερο ρεκόρ από αυτό που έχω γράψει σε αγώνα. Οπότε μέσα στον αγώνα, επειδή εγώ ήμουνα και αθλήτρια αγώνων και το έβγαζα ό,τι μπορούσα να κάνω. Εντάξει, το γιατί δεν βγήκε. Γιατί σε κάποιον αγώνα το έκανα αλλά ήταν λίγο άκυρο. Γιατί σε κάποιον αγώνα αγχώθηκα λίγο παραπάνω, αφού εξασφάλισα την είσοδό μου στον τελικό και την είσοδο στους 8, μετά το κυνήγησα ίσως με λάθος τρόπο και το κατάλαβα προς το τέλος, οπότε δεν μπορούσα να το διορθώσω, γιατί ίσως επαναπαύτηκα κάποιες φορές, πήρα το μετάλλιο και δεν κυνήγησα μετά την επίδοση.
Δεν κάθε φορά υπήρχε κάποιος λόγος.
Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις τώρα για ποιο λόγο δεν βγήκε. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα μικρό αποθυμένο, το οποίο εντάξει, δεν το έχω και σε μεγάλη έτσι, υπόλοιψη. Δεν με κυνηγάει από
εννοείται,
πίσω.
Εννοείται πως δεν θα πρέπει να σε κυνηγάει. Λοιπόν, σε ρώτησα λίγο πριν κάνουμε την διακοπή, αν θυμάσαι τη μέρα που πήρες την απόφαση να βάλεις τίτλους τέλους σε αυτή την τεράστια πορεία σου. Να σταματήσει δηλαδή να κάνεις πρωταθλητισμό.
Δεν θυμάμαι ακριβώς τη μέρα. Θυμάμαι όμως ότι ήταν το 2006 ή 2007. Δηλαδή φαντάσου ούτε τη χρονιά δεν θέλω να θυμάμαι.
Νομίζω ήταν 2006.
Νομίζω ότι αγωνίστηκα το 2006. Προσπάθησα να αγωνιστώ δηλαδή. Είχα πάλι κάποιες ενοχλήσεις και κάποιες συζητήσεις που κάναμε με οδήγησαν στο να σταματήσω. Δεν θυμάμαι τη μέρα, θα ξαναεπανέλθω έτσι όπως ξεκίνησα. Θυμάμαι όμως ότι μου πήρε καιρό το ότι Το είπα ότι θα σταματήσω, το ξανασκέφτηκα, ξαναξεκίνησα. Είπα, OK, εντάξει, θα σταματήσω σιγά σιγά, θα πηγαίνω λίγο στο στάδιο να κάνω προπόνηση για μένα, γιατί το αγαπάω. Αυτή ήταν η καθημερινότητά μου και με αυτό ζούσα. Αλλά επειδή πηγαίνοντας στο στάδιο κάθε μέρα έβαζα και λίγο περισσότερη προπόνηση και όλο αυτό πάλι ξεκινούσε να με βάζει στην διαδικασία της προετοιμασίας. Γιατί ήμουνα καλά, ήμουνα σε μικρή ηλικία και έβλεπα ότι δεν θα σταματούσα. Κάθε μέρα δηλαδή πρόσθετα λίγο προπόνηση και έλεγα, να μήπως να βάλω λίγο ακόμα, μήπως τελικά να το ξανασκεφτώ. Και τελικά πήρα την απόφαση μια μέρα και είπα, δεν θα ξαναπατήσω στο στάδιο.
Αφού ήσουν καλά λοιπόν, γιατί είχες πάρει την απόφαση αυτή να σταματήσεις? Τι είναι αυτό το οποίο σε είχε κάνει έτσι λίγο, σου είχε βάλει αυτό το μικρόβιο μέσα να το σκεφτείς ξανά?
Δεν ήταν από θέμα αθλητισμού, ήταν από προσωπικές καταστάσεις που είχα εκείνη την εποχή και δεν είχα όρεξη να συνεχίσω όλο αυτό το... Υπήρχαν προβλήματα σε προσωπικό επίπεδο, οπότε αποφάσισα να απέχω και ήταν και η εποχή που χώρισα κιόλας. Και όλο αυτό με κράτησε λίγο και μακριά από το χώρο. Σκέψω ότι 10 χρόνια έκανα να πατήσω το πόδι μου σε στάδιο. Δεν έβλεπα καθόλου αγώνες, δεν ήθελα να βλέπω αγώνες.
Άρνηση εντελώς, έτσι.
Άρνηση για να φύγω, γιατί όσο το βλέπα φούντωνα και ήθελα να μπω μέσα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, όταν μπαίνω μέσα στο στάδιο ή όταν βλέπω αγώνες, θέλω να αγωνιστώ. Δηλαδή δεν μου φεύγει, δεν μου φεύγει.
Ένιωσες καλύτερα λοιπόν, είδες ότι η ζωή σου, η προσωπική σου ζωή και το μέσα σου που ένιωθες αυτή την αναστάτωση, με το που σταμάτησες, ηρέμησε, δηλαδή σε βοήθησε αυτή η απομάκρυνση?
Η απομάκρυνση με βοήθησε στο να πάρω την απόφαση να σταματήσω, να φύγω δηλαδή μέσα από το χώρο, να φύγω από τον πρωταθλητισμό. Δεν μου έφερε κατάθλιψη, δεν ένιωσα άσχημα. Με ενόχλησε που σταμάτησα, γιατί θα μπορούσα, σου λέω, για ακόμα 2-3 χρόνια θα μπορούσα να αγωνίζομαι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πήγαινα καλά ή αν θα είχα προβλήματα. Ήταν κάτι το οποίο όμως ήταν απόφαση και έπρεπε να απομακρυνθώ για να το κάνω. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα, ασχολήθηκα λίγο με την προσωπική μου ζωή, ασχολήθηκα λίγο με τη διασκέδαση, ασχολήθηκα λίγο με τις παρέες, τις οποίες δεν τις είχα. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα εκτός από αυτό το χώρο για να μπορέσω να και να κάνω επανένταξη πάλι στη φυσιολογική ζωή και για να απομακρυνθώ, γιατί δεν μπορούσα να φύγω. Δεν μου άφησε ούτε κατάθλιψη, ούτε στεναχώρια. Μου άρεσε αυτό που έκανα. Θα ήθελα να μπορούσα να είχα κάνει άλλα 2 χρόνια, με το δεδομένο ότι μετά από 2 χρόνια ήταν η Ολυμπιάδα στο Πεκίνο που δεν πήγα. Να γράψω και 4η Ολυμπιάδα δηλαδή. Αλλά οκ, εντάξει, η ζωή πρέπει να παίρνεις αποφάσεις, πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένη με τις αποφάσεις που παίρνεις. Κάποιες θα είναι άσχημες, θα πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί. Δεν θα πρέπει να σε ρίξει μια άσχημη κατάσταση, να πέσεις σε κατάθλιψη. Πρέπει να βρεις κάτι, να ασχοληθείς με κάτι άλλο.
Άλλωστε αυτό νομίζω ότι έχετε μάθει και από τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια.
Ακριβώς.
Έτσι.
Όμως η αλήθεια είναι ότι πολλοί αθλητές, τελειώνοντας, επειδή είναι μια πάρα πολύ έντονη ζωή και πολύ ξεχωριστή, έχει άλλα πράγματα μέσα, έχει πολύ ένταση, πολύ ενέργεια, πολύ πάθος, πολύ... Τελειώνοντας τον πρωταθλητισμό, όντως δεν πέφτουν ακριβώς σε κατάθλιψη. Κάποιοι μπορεί να το έχουν αντιμετωπίσει, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Αλλά βαλτώνει λίγο η ζωή
ναι,
τους.
Χάνεται γιατί... αυτό το ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάθε μέρα έχεις ένα πρόγραμμα. Πηγαίνεις προπόνηση, είτε πρωί, είτε απόγευμα, είτε και πρωί, είτε και απόγευμα, έχεις τους στόχους σου να κάνεις ένα ρεκόρ, να πας σε έναν αγώνα. Αυτό χάνεται. Οπότε αν δεν βρεις κάτι καινούριο, εκεί είναι πρόβλημα.
Ακριβώς. Πρέπει να βρεις, να ασχοληθείς με κάτι που πάλι θα το αγαπήσεις, πάλι θα θέσεις στόχους, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ενεργός, ένας άνθρωπος που μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία και γι' αυτό το λόγο επέλεξα κιόλας να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Mm. Είναι καινούριο για μένα, το μαθαίνω, το αγαπάω, γνωρίζω πράγματα. Αντιμετωπίζω καταστάσεις που δεν τις ήξερα. Οπότε νομίζω ότι
είναι
είμαι
μια ωραία
πρόκληση. Σε ένα χώρο κάνω τον πρωταθλητισμό μου πάλι.
Έτσι. Αν μπορούσες να γυρίσεις έτσι το χρόνο πίσω, σε ποια χρονιά θα ήθελες να γυρίσεις? Στα χρόνια εκείνα που έκανες πρωταθλητισμό.
Φοβερή ερώτηση. Βίκυ, νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να σκεφτώ πάρα πολύ για να σου απαντήσω. Έτσι.
Πάρε μια βαθιά εισπνοή.
Και να τα άλλαζα, ε. Να την άλλαζα όμως, αν γυρνούσα.
Να μπορούσες έτσι να τη ζήσεις. Ναι, να την ξαναζήσεις. Θα ήθελες να την ξαναζήσεις.
Να την ξαναζήσω ίδια, να την ξαναζήσω εσύ θα μου διαφορετικά.
Πες. Εσύ θα μου πες.
Πω, πω. Θα ξαναγύριζα στην Αθήνα το 2004.
Το 2004.
Γιατί ήμουνα σε καταπληκτική κατάσταση, όμως λόγω των προσωπικών προβλημάτων που σου είπα πριν, έχασα τον αγώνα όχι αθλητικά, ψυχολογικά. Φαντάσου ότι στο τελικό, στο πρώτο άλμα, εγώ έχασα την επαφή μου με το αγώνισμα και άκουγα την κερκίδα, άκουγα ένα ζευγάρι πάνω από την κερκίδα που μάλωνε, φαντάσου. Αυτό θα έκανα, θα ξαναγυρνούσα στο 2004, γιατί ήμουνα σε φοβερή καταπληκτική κατάσταση και θα άλλαζα τον τελικό. Θα ήμουν πιο συγκεντρωμένη, θα αγωνιζόμουν τελείως διαφορετικά. Με την εμπειρία που είχα, φέρθηκα σαν ανώριμη αθλήτρια και έχασα τον αγώνα.
Τεράστιο τολικά το κομμάτι ψυχολογία, έτσι,
τεράστιο,
για έναν αθλητή.
Ο αγώνας σε μας γίνεται πριν μπεις μέσα στο στάδιο. Την ώρα του ζεστάματος, στο προθερμαντήριο, εκεί είναι όλος ο αγώνας. Είναι ψυχολογικός, είναι το πώς θα σε δει ο άλλος αθλητής, το πώς θα μιλήσεις τον άλλον, το πώς εσύ θα δεις τους άλλους. Εκεί έχει κριθεί όλος ο αγώνας. Εκεί έκανα το παιχνίδι μου. Δηλαδή, όταν το κατάλαβα αυτό το πράγμα, γιατί κοιτούσα τις άλλες αθλήτριες, πώς κινούτανε, πώς συμπεριφερόντουσαν, πώς ήτανε, και αυτό με επηρέαζε. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα επηρεάζει και τις άλλες. Και έμπαινα μέσα στο προθερμαντήριο και εκεί έκανα το παιχνίδι μου. Είναι φοβερό, τώρα που το θυμάμαι και στο λέω, είναι ακριβώς έτσι. Έμπαινα μέσα και τους έδειχνα, περνούσα από δίπλα με τουπέ. Περνούσα από δίπλα και τους έδειχνα ότι ξέρεις, θα σας σκίσω, θα σας κερδίσω.
Είναι τεράστιο αυτό το οποίο...
Είναι φοβερό.
Το τρίκ, το κάνουν πάρα πολλοί αθλητές.
Πολύ,
πραγματικά.
Η ψυχολογία είναι το α και το ω στον αγώνα. Ναι. Σε όλα όμως, ναι. Όχι μόνο στον αγώνα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι στα παιδιά η ψυχολογία όταν πάνε να γράψουν. Ναι. Δεν είναι σε έναν άνθρωπο στη δουλειά του, η ψυχολογία του. Είναι αυτό που κάνει κλικ στον εγκέφαλο.
Άρα λοιπόν θα γύρναγες εκεί.
Θα γύρναγα στο 2004.
Στον τελικό λοιπόν στο εκεί.
Στον τελικό, ναι, στο 2004. Ήταν ένας απίθανος τελικός.
Τι θα άλλαζες λοιπόν την ημέρα εκείνη?
Θα αγωνιζόμουν μόνη μου. Εννοώ μόνη μου θα έκλεινα τώρα.
Εσύ και η Όλγα.
Μου, ακριβώς. Αυτό που είχα ετοιμαστεί να κάνω, δεν θα ήθελα κανένα να μου μιλήσει, δεν θα ήθελα κανένα να με καθοδηγήσει. Θα μπαινα μέσα και θα έκανα τον αγώνα μόνη μου.
Ναι, αυτό λέει και ο Τάσος Σολεμέζης, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές ομάδες που βγάζουν ψυχολόγο, έτσι, ναι.
Εμείς
λοιπόν,
είχαμε...
υπάρχει μια-δύο επικοινωνία, εγώ να τα μεταφέρω γιατί ο κόσμος δεν ακούει αυτά τα οποία μας λέει ο Τάσος Σολεμέζης στα αυτιά μας. Και βεβαίως μας αποκαλύπτει τώρα ότι ήταν η Όλγα Βασδέκη η αγαπημένη του αθλήτρια. Και πάντα περιμέναμε και ο Τάσος και εμείς βεβαίως για το μεγάλο άλμα.
Το που λέει ο Τάσος πάντως, ναι, το είχαμε και εμείς σαν παράπονο. Γιατί πηγαίναμε
για τον ψυχολόγο τώρα λες.
Για όλο το team. Ναι. Πηγαίναμε στους αγώνες και βλέπαμε όλους τους μεγάλους αθλητές, όλους τους αθλητές γενικώς. Υπήρχε μία οργάνωση στο ζέσταμα, στο προθερμαντήριο, από τη σκηνή που είχαν με τους φυσικοθεραπευτές, με τους ψυχολόγους, με τους προπονητές, με τους μάνατζερ. Ήταν όλοι εκεί. Και εμείς πηγαίναμε ο κάθε αθλητής με τον προπονητή του μόνος του να ετοιμαστεί για το ζέσταμα και ήμασταν μόνοι μας. Και πραγματικά τους θαυμάζαμε, κοιτούσαμε, δηλαδή ακόμα και αυτό για μας ήταν, ρε παιδί μου, μείον. Mm-hmm. Το να βλέπεις τον άλλο να έχει ένα ολόκληρο team να τον ετοιμάζει, λες ποιος είναι αυτός και έχει τόσους δίπλα.
Έχει αλλάξει όμως λίγο τώρα αυτό.
Έχει αλλάξει, έτσι. Σου μιλάω για εκείνες τις εποχές. Ναι. Πιστεύω όμως ότι θέλει και άλλη βελτίωση.
Σίγουρα θέλει και άλλη βελτίωση. Πώς νιώθεις που στην ιδιαίτερη σου πατρίδα, το Βόλο, υπάρχει ένα στάδιο που φέρνει το όνομά σου?
Έγινε αυτή η κίνηση ενώ ήμουν αθλήτρια ακόμα και ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να σου πω την αλήθεια, φαινόταν περίεργο πώς θα υπάρχει κάτι το οποίο θα έχει το όνομά μου. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα όταν πηγαίνω στο Βόλο και τα μικρά παιδιά που γυμνάζονται εκεί, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμως, προπονητές και γυμναστές, οι οποίοι εξηγούν στα παιδιά ποια είναι αυτή που έχει το όνομα αυτό το στάδιο. Γιατί τα παιδιά λένε πηγαίνουν στο Βασδέκιο, Δεν λένε πηγαίνω στο στάδιο Όλγα Βασδέκη. Το έχουν βγάλει Βασδέκη
σε
συντομία.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν γνωρίζουν ποιος είναι, για ποιο λόγο έχει το όνομα το στάδιο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα πραγματικά. Περίεργα νιώθω. Μεγάλη συγκίνηση την μέρα που μου το ανακοινώσανε και τη μέρα που έγινε η ονοματοδοσία.
Νομίζω ότι τη μεγάλη συγκίνηση κάθε φορά που πηγαίνεις στο Βόλο και περνάς απ' έξω.
Και αυτό, και το βλέπει και το παιδί μου και μου λέει μαμά, το μεταξύ η κόρη μου νομίζω ότι είναι δικό μου. Της λέω αγάπη μου, δεν είναι δικό μου το στάδιο, απλά έχει το όνομά μου.
Λοιπόν, κοίτα να δεις πόσο τρέχει ο χρόνος. Ήθελα πάρα πολλά ακόμα να σε ρωτήσω. Δεν προλαβαίνουμε γιατί είσαι πραγματικά χύμαρος. Μία τελευταία κουβέντα, γιατί έχουμε μόλις 2 λεπτά. Η προπονητική δεν σου πέρασε καθόλου από το μυαλό?
Μου περνάει. Αλλά σου είπα, βλέπω πράγματα και βλέπω και καταστάσεις οι οποίες δεν μου αρέσουν. Με αποθούνε λίγο αυτά.
Εννοώ να πάρεις ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, ένα γόρι, να το ξεκινήσεις εσύ, μόνη σου.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει αυτό φέτος. Θα το ήθελα. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορώ να μεταφέρω
γιατί
αυτά
να
που
μπορείς.
Γνωρίζω. Γιατί δεν είναι πάντα σίγουρο ότι επειδή ήμουν καλή αθλήτρια θα είμαι και καλή προπονήτρια.
Εγώ νιώθω ότι μπορείς. Έχεις πάρα πολύ ενέργεια, έχεις πολύ μεταδοτικότητα. Αυτό με το λόγο σου, εγώ το εισέπραξα τουλάχιστον. Είσαι ένας άνθρωπος εκπληκτικός, ρομαντικός. Όμορφος, με ωραία πράγματα μέσα στην ψυχή σου, γιατί να μην τα μοιραστείς, να το τολμήσεις.
Μακάρι, μα δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλω να τα μοιραστώ, θέλω να βοηθήσω τα νέα παιδιά, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω και σε άλλα κομμάτια, γιατί αυτά είναι το μέλλον, αυτά είναι που πρέπει, εκεί πρέπει να στηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις.
Όλγα μου, Όλγα Βασδέκη, έχεις τεράστιο πλούτο μέσα σου, τεράστια εμπειρία, έχεις ήδη αργήσει.
Έτσι. Έχω αργήσει, αλλά δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Όλα τα πράγματα έρχονται
στην ώρα τους.
Και
στην ώρα τους.
Όταν έρχονται και πιο αργά, νομίζω έρχονται και καλύτερα.
Λοιπόν, εγώ δεν θα σε αποχαιρετήσω έτσι απλά. Θα σου ζητήσω να δεσμευτείς εδώ στον αέρα και να ξαναέρθεις. Γιατί
δεν
έχουμε και άλλα πράγματα.
Η κόρη μου, θα έρθω.
Θα το κανονίσουμε σίγουρα. Θα βρούμε σίγουρα μέρα που δεν θα έχει. Γιατί ήθελα πραγματικά πάρα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Λοιπόν, Όλγα Βασδέκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και τα όσα μοιράστηκες με τους ακροατές.
Να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
Ακριβώς, καλό καλοκαίρι. Να είναι όλοι γεροί, δυνατοί. Και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους με ηρεμία.
Και με θάρρος.
Έτσι.
Λοιπόν, ήταν η Όλγα Βασδέκη λοιπόν κοντά μας εδώ στην παρέα της Era Sport. Ο Τάσος ο Ελεμέζης και εκείνος η συντροφιά μας ρύθμισε τους ήχους στο μικρόφωνο. Για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Πηγαίνετε παιδιά στα δροσερά. Γεια σας.